зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: дали е на повидок нова политичка криза? Опозицијата не учествува на собраниските седници, а со тоа се доведува во прашање Европската агенда. Новото раководство на Битолската клиничка болница не е задоволно од состојбата на установата. Случаите на СЈО против поранешни функционери и протестите на ВМРО-ДПМН. Главни теми во медиумите. Слушајте не. Власта и опозицијата мора да покажат разбирање за интересите на државата за да не дојде до кочење на европската агенда. За сега опозицијските пратеници не учествуваат во работата на собранието, а со тоа се доведува во прашање исполнувањето на реформите потребни за интеграција. Фросина Димеска анализира на оваа тема.
Пратениците од ВМРО-ДПМН веќе втора недела не присуствуваат на седниците на собранието и на работните тела. Речи се секојдневно стигнуваат вести за општински советници од опозицијската партија кои ги напуштаат седниците на советите во знак на револт поради притворањето на членови од нивната партија за крвавите настани од 27 април годинава. Целата оваа ситуација има потенцијал да прерасне во политичка криза, оценуваат дел аналитичари. Според Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинк, сепак меѓународните дипломати досега нема разбирање за бојкотот како решение, па не очекува тоа да биде така и сега. Тој смета дека одговорноста на владата е да ги објаснува процесите што се одвиваат во моментов, а дека ако се продолжило да се седи како што вели на страна, можело да се развие и политичка криза.
Поголема комуникација, појаснување во јавноста, затоа што на јавноста и треба објаснување зошто поставката ја води судот, на кој начин ја води поставката, дека владата нема учество во оваа поставка.
Вели Стојковски. Беса Кадри од Универзитетот на Југоисточна Европа пак смета дека самото тоа што во процесите од планот 369 за европски интеграции не би учествувале стет структури, може да има негативно влијание.
И можело и да се има една нова политичка криза, која што ќе воведе до нови парламентарни избори, меѓутоа тоа ќе чекаме дали ќе бидат свесни за последиците политичките партии или ќе продолжуваат со старото искуство пак да предонесуваат негативни влијанија во политичкиот процес во Македонија.
Според Стојковски, за да не дојде до кочење на европската агенда, и власта и опозицијата мора да покажат разбирање за интересите на државата, односно таа да функционира со правилно и одговорно за сите.
Едните ќе треба да покажат подготвеност за прифаќање на предлози од опозицијата, а опозицијата ќе треба да покаже подготвеност да помири со постапките на некои од незините членови.
Вели Стојковски. Премиерот Зоран Заев, кој беше во Брисел, доби поддршка од претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Тој рече дека сака да охрабри Македонија да продолжи на патот кој го започнала, а напредокот кој бил направен во изминатите месеци, како што рече, бил извонреден. Доколку Македонија до крајот на годината ги усвои неопходните законски мерки, како што посочи еврокомесарот за проширување Јоханес Ханпак, земјата може да влезе и во наредната фаза. И тогаш тие ќе видат дали може да понудат безусловна препорака во однос на едината на почетокот на преговорите за членување во Европската унија и отварањето на поглавјата. Тоа, според Хан, ќе се случи само ако продолжи реформскиот процес, за чие остварување е оптимист. Сепак, еврокомесарот, кој минатиот месец беше и во Скопје, рече дека е важно во процесот да се вклучи опозицијата во парламентот, за да се обезбеди максимален консензус за остварување на националната цел.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Состојбата во Битолската болница е нула, обвинува новото раководство. Минатото раководство на Битолската болница ја уреди фасадата, започна со стентирање на срцеви болни и други значајни оперативни зафати, а беше набавена и нова опрема, но имаше и многу проблеми и неисполнети ветувања. Новиот директор најавува одење кон подобро. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Новото раководство на Битолската клиничка болница не е задоволно од состојбата во која ја наследи оваа здравствена установа од предходниот менеджмент. Директорот Зоран Лазаров, запрашан како ја оценува состојбата, кратко одговори нула. Тој не сакаше повеќе да коментира, велејќи дека ќе се обидат со работа да го подобрат функционирањето на установата.
Ние од почеток го размислувавме дали да одржиме прес, да видите во каква ситуација е болницата, меѓутоа одлучивме да не се жалиме, да почнеме од таму то што затекнуваме и со текот на времето да докажеме дека одиме на подобро.
На скала од 1 до 5 како би оценили
состојбата? Нула.
Минатото раководство, кое со болницата управуваше за време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, ја уреди фасадата на објектот. Започна со спроведување на постапката за стентирање кај срцеви болни и други значајни оперативни зафати, а беше набавена и нова опрема. Но нереализирано до крај остана ветувањето за отварање на оделение за зрачна терапија за болните од канцер, што беше најавено дека ќе почне да функционира уште во 2013 година. Во изминатите години често не достига и реагенци за одредени медицински испитувања, а од управата објаснува дека тендерите ги организира Министерството за здравство. Пред промената на власта ИСЕ влезе во болницата, барајќи нови документи за набавка на медицински апарати. Вработените во болницата сметат дека во идниот период необходна и внатрешна реконструкција на објектот.
Па најпотребно сега, а и во целата болница, е внатрешната реконструкција на болницата, која што беше предвидена во третата фаза, нели, на минатата влада. Се надеваме дека и ова влада ќе го продолжи тој проект. Те фасадата, прво, тоа е се обновено. Дограма ПВЦ ставена во сите објекти што ја сочинуваат болницата. Значи внатрешната реконструкција ни е најнеопходна, тоа се однесува на зидови подови и санитарните чворови, тоа е најнеопходно.
Вели Билјана Христовска, раководител на Оделението за информатика во склоп на клиничката болница. Во меѓувреме стигнуваат донации за болницата дури од Шведска, а тие покрај апаратура содржат и основни средства за згрижување на пациенти, како кревети, душеци па и чаршафи, зашто болницата има потреба да се поднови во тој сегмент. Хуманитарката Марија Русен, грем по потекло битолчанка која денес живее во Шведска, преку невладината организација Од рака на рака во битолската клиничка болница донираше медицинска опрема вредна 300.000 евра.
Апаратура, кревети, душици, постелнина, многу помагала, значи што се потребни за во медицина. Со така донацијата има вредност околу 300.000 евра. Имаме желба и амбиции да донесеме уште една донација пред нова година, по околу 300.000, 350.000, да.
Рече Русенгрен.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Речиси секојдневните судења за случаите на СЈО против поранешни високи функционери, како и притворањето пратеници осомничени за насилствата во собранието на 27 април и протестите на ВМРО-ДПМН против, како што велат, теророт и изживувањето, се главни теми во медиумите. Големо внимание предизвика и информацијата дека членови на ДИК си поделиле огромни бонуси. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Печатените медиуми и интернет порталите вријат од информации за судењата на поранешните први луѓе на власта и на членови на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, осумничени за криминални деанија и злоупотреба на службените овластувања, како и за финансискиот криминал на првите луѓе во ФЕНИ и МЕПСО. Нова Македонија информира дека продолжува судењето за насилство во Центар и за Шамарите, зашто јавноста слушна од разговорот помеѓу Груевски и Јанакиевски во бомбите. Информацијата за судењето на првообвинетите Груевски, Јанакиевски и поранешната пратеничка Рангелова ја објавува и порталот Фокус МК. Нова Македонија информира и за почетокот на судењето за траекторија, во кој се обвинети Груевски, Пешевски, Јанакиевски и поранешниот директор на Агенцијата за државни патишта за оштетување на државниот буџет за над 150 милиони евра со изборот на кинеска компанија за изградба на автопатните делници Миладиновци, Штипи, Кичево, Охрид. Насловот во Вечер гласи Груевски, Јанакиевски и Пешевски на обвинителна клупа за провизиите за кинеските патишта, а објавува и дека првото судење на овие четворица е одложено поради барањето на одбраната за тонско и визуелно снимање. Нова Македонија насловува одобрено обвинението за трезор, првообвинете Мијалков. Предметот на СЈО се однесува на злоупотреба на средства од државниот буџет за набавка на електронско-комуникацијска опрема од фирма од Велика Британија за потребите на петата управа на УБК. Во меѓувреме, протестите и блокадите на ВМРО-ДПМН е по скопските улици и крстосници продолжуваат, со барање итно и безусловно стопирање на малтретирањата, теророт и изживувањето од СДС, како што објави вечер, а по повод определувањето притвор за шестеми напратеници, осомничени за терористичко здружување и учество во крвавите настани во собранието на 27 април. Порталот Фокус.мк објавува дека ќе им се суди на Мијалков и на Тачи, кои договараа гласање во ДИК. Вистинска бомба во печатените и интернет медиумите е информацијата што е обелоден и американскиот амбасадор Бейли, дека членовите на ДИК си поделиле огромни бонуси по предвремените парламентарни избори во декември. Вечер излезе со наслов, за една година инкасирале по најмалку 24.000 евра, а слободен печат на насловната напиша, парите се враќаат ама со цмиздрење. И шокантно расипништво на диковците.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Бликса Баргелт, една од иконите на европската алтернативна сцена и италијанскиот композитор и продуцент Техо Теадро, в сабота на 9 декември во 20 часот ќе одржат концерт во Македонската филхармонија. Љупчо Јолевски.
Скопје полегано сигурно станува град со сериозна концертна понуда. И овде притоа не мислиме на настапите на големите комерцијални имиња, кои рака на срце и тоа како се потребни како брана пред заселените турбо фолк поп атаци, туку на оние другите, на перформансите на артисти како на пример Чък Чък Чък, Джага Джезис, Кристабел или Зола Джезус, или уште повеќе оно што не очекува на 9 декември кога на сцената во Македонската филхармонија ќе треба се искачат Бликса Баргелт, една од иконите на европската алтернативна сцена, пејач и лидер на култ од германски состав Айрштунсен Нојубајтен и некогашен член на придружниот бенд на Ник Кейв The Bad Seeds и италијанскиот композитор и продуцент Техо Теадро, кого по-аналитичните го имаат меморирано и како предводник на индастриал дружината Meathead. Фактографијата го вели следново. Бликса Баргелт е роден во 1959 година во Западен Берлин. Како самоук артист и органски уметник, тој работи како пејач, писател, композитор и режисер. Повеќе од една декада бил гитарист и малку повеќе од тоа во бендот на Nick Cave The Bad Seeds, а од 1980 година е основач и предводник на германската гордост. Групата Einstürzen Neubauten, со која има подпишано дузина класични дискографски остварувања и го има прошетано вдолж и попреку светот. Распнат помеѓу различните творечки медиуми и потребата да биде свој, Баргелт во моментов живее и еруптира на релација Сан Франциско, Берлин, Пекинг. Од друга страна, Техо Теадро живее во Рим и е музичар, композитор и дизајнер на звук. Неговото дело е музиката за неколку филма од режисери добитници на наградата Оскар, како Паоло Сорентино и Габриеле Салваторе. Во татковината има прибрано повеќе награди за собствената музика, од кои посебно бележите се Енио Мориконе и Давиде Донателло. Баргелт и Теадро со работката е почнала на почетокот од оваа декада, кога се нашле во продукцијскиот тим на театарската представа Ингурија, за да не многу потоа го обелоденат и заедничкиот деби албум Still Smiling, на кој во обликувањето на звучната слика од голема помош им биле нам добро познатите Баланеско квартет и виолончелиската Мартина Бертоли. На него разбирливо Техо свирал баритон гитара и бил задолжен за контрола на битовите и луповите, а Бликса со својот несекојдневен вокал и единствениот сценски настап на препознатлив начин ја заокружил формата на нивната што тогу зачната музичка потрага. А по три години од ваквата пројавност и серијата перформанси во земите од стариот континент, на почетокот од минатата 2016-та, нивната заедничка авантура кулминираше со втората дискографска објава, албумот Нерисимо. Отпеан на неколку јазици, италијански, англиски и германски, и со музика во која се препознаваат камерниот поп, електрониката, богатите гудачки пасажи, но и бајтен индастриал звукот, носач на звук веднаш го привлече вниманието на критиката, за да веднаш потоа и публиката со воодушевување ги пречека нивните концертни настапи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.